Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasadori Delavi thot se opozita po izolon Kosovën. Ministri Bajrami shfuqizon vendimin për shkarkimin e rektorit. Kerry dhe Netanyahu bëjnë thirrje për ndalimin e dhunës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, ka cilësuar si jo të mira për Kosovën zhvillimet e fundit në kuvend. Pas një takimi të zhvilluar me krye kuvendarin Kadri Veseli, Delavi u ka drejtuar një mesazh forcave politike në opozitë.
You are hurting Kosovo's economy.
Jeni duke lënduar ekonominë e Kosovës, jeni duke izoluar Kosovën dhe jeni duke rrezikuar liberalizimin e vizave, ka thënë Delavi. Opozita është duke i bllokuar punimet në kuvendin e Kosovës me kërkesën për shfuqizimin e marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës Arsim Bajrami ka shfuqizuar vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës për të shkarkuar rektorin e këtij universiteti Ramadan Zeinullahu. Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës ka shkarkuar të mërkurën Zeinullahun me kërkesë të antarëve të Senatit të Universitetit. Në kërkesën për shkarkim janë përmendur disa arsye si shkeljet ligjore, bllokimi i mbledhjeve të Senatit, ndërprerja konkurseve për studime të doktoratës e të tjera. Sot në Prishtinë është protestuar në mbështetje të Zeinullahut. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu kanë bërë thirrje për ndalim të menjëhershëm të dhunës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Dy zyrtarët janë takuar sot në Berlin. Netanyahu ka përsëritur akuzat e mëhershme se presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas është fajtor për nxitjen e tensioneve. Dhuna midis izraelitëve dhe palestinezëve është rritur javëve të fundit për shkak të qasjes në një vend në Jerusalemin lindor i cili është i shenjtë edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Së paku 47 palestinezë janë vrarë, ashtu si edhe 8 izraelitë. Hulumtimi më i madh klinik në botë për të parë nëse aspirina mund të parandaloj kthimin e kancerit ka nisur në Mbretërinë e Bashkuar. Rreth 11.000 njerëz që kanë pasur kancer në zorë, gji, prostatë dhe stomak do t'i nënshtrohen testimit. Debati për ndikimin e aspirinës vazhdon me vite. Shkencëtarët thonë se nëse ndikimi pozitiv i saj vërtetohet, atëherë do të ekzistojë një formë e lirë dhe efektive për të ndihmuar më shumë pacientët e mbjetuar. Gjatë studimit që financohet nga Organizata Bamir se hulumtimi i kancerit në Mbretërinë e Bashkuar dhe Instituti Kombëtar për Kërkime Shëndetësore, pacientët do të marrin nga një tablet çdo ditë për 5 vjet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni paqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Komisioni Evropian nuk do të publikojë as këtë javë raportet e progresit për vendet të përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, edhe pse këto dokumente është dashur të publikohen javën e shkuar. Arsye vonesës thuhet se janë raportet aktuale të BE-s me Turqinë. Burimet evropiane po ashtu përmendin zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, duke mos lënë anash as bllokadën e punimeve në kuvendin e Kosovës. Për më shumë hollësin nga Brukseli, dëgjojmë Augustin Palokajn.
Komisioni Evropian ende nuk i ka miratuar dhe publikuar raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ndërkohë që as paketa e zgjerimit nuk është miratuar. Është dashur të ishin miratuar javën e shkuar, mirë po komisioni kishte vendosur që ato të shtyhen për arsye se komisioni ishte i me agendën e migrimit që është prioriteti kryesor në këto momente i Bashkimit Evropian. Zyrtarisë nga komisioni kishin pohuar se arsye shtyrjes është dëshira e komisionit që paketa e zgjerimit dhe raportet e progresit të kenë vëmendjen e duhur nga opinioni dhe nga mediat si në vendet kandidate ashtu edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Mirë po as këtë javë nuk janë miratuar këto raporte, ndërkohë që burimet e komisionit nuk janë në gjendje të thonë se kur dhe të miratohen. Ka patur në qaqet diplomatike spekulime se raporti progresit të shtyr për shkak të raporteve të Bashkimit Evropian me Turqin. Zakonisht, Turqia kritikohet ashpër në raportet e progresit për shkak të mungesës e lirisë shprehjes dhe gjendjes në media në Turqi. Mirë po këtë vit, Bashkimi Evropian është në një ofanziv diplomatike për të përmirësuar raportet me Turqin, e cila i nevojitet për të qasur zgjidhjes problemit të migrimit. Po ashtu Turqia, si kundër shpërblim për bashkëpunim në këtë drejtim, pra për të ndalur valën e refugjatëve që kalon prej Sirisë përmes Turqisë drejt Bashkimit Evropian, ka kërkuar përshpejtimin e procesit të zgjerimit të BE-s. Deri tash Turqia ka hapur vetëm 14 kapituj të negociatave, ndërkohë që ka përmbyllur vetëm një, edhe pse negociatat i kishte filluar para 10 vjetësh. Sa i përket të vendeve të Ballkanit të Perëndimor, burimet evropiane pohojnë se në ditët e fundit ka ndodhur shumë gjëra që do të duhet të përfshihen po ashtu në raportin e progresit. Në Maqedoni nuk po shkon gjithçka si duhet në zbatimin e marrëveshjes që ishte arritur gjatë verës në mes të partive politike. Edhe në Kosovë ka një lloj krize politike sepse kuvendi nuk ka qenë në gjendje të zhvilloj në mënyrë normale seancat. Ka protesta edhe në Mal të Zi, kështu që zyrtarët e BE-s pohojnë se të gjitha këto do të duhet në një mënyrë të përmenden në raportet e progresit. Sa i përket zhvillimeve të reja në BE, pohojnë se sot edhe zyrtarisht do të konfirmohet se me Kosovën javën që vjen do të nënshkruhet marrëveshja e stabilizim asociimit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Shumica e afarisëve në Kosovë vazhdojnë ta orientojnë veprimtarinë e tyre në sektorin e tregtisë. Thuhet se ky biznes favorizohet më tepër se sa industria prodhuese, por se ekspertët shprehin shqetësimin e tyre se Kosova do të vazhdojë të varet nga importi i prodhimeve. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Sektori më i preferuar në Kosovë vazhdon të mbetet të tregtia. Edhe pse ky sektor konsiderohet i lëvërdishëm, sektori prodhimit ndikon në rritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Bizneset e sektorit të tregtisë merren me furnizimin dhe shitjen e prodhimeve të gatshme për konsumatorët final. Por përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertë për çështje ekonomike shprehin shqetësimin se orientimi i afaristëve të Kosovës në sektorin e tregtisë do të ndikojë që vendi të vazhdojë të varten nga importi produkteve të huaja. Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se në Kosovë nuk ka strategji zhvillimore që ia prioritet sektorit të prodhimit, kështu që shërbimet edhe tregtia do të mbesin si sektor më atraktiv për bizneset. Ai ndërkaq thotë se mënyra përfitimit më tregti është më lehtë.
Përderisa nuk ka dallim në hartimin e politikave fiskale mes prodhuesit dhe tregtarit, tregtarët do mbesin më tutje të avancuar, të mbështesur nga politika qeveritare, kurse prodhuesit të mbeten edhe më tutje të diskriminuar nga politika qeveritare dhe të diskriminuar edhe nga tregtarët.
Edhe Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale STRAS, thotë se aktualisht politikat shtetërore janë të orientuara më shumë nga stimulimi i tregtisë sesa nga funksionalizimi apo fuqizimi sektorit të brendshëm apo prodhues. Për këtë arsye, sipas tij, edhe kapitali është i orientuar nga tregtia.
Kjo bëhet kryesisht nga frika e mungesës mjeteve buxhetore, që edhe aktualisht kemi tipo 70-75% hyra në buxhetet nga pagonat, por edhe tjetra për shkak të ambientit keq për investime në shkallë të ulët, sigurisht e kapitalit nuk ka shumë interes për investime në sektorin publik.
Regjepi thekson se industria prodhuese është e destimuluar nga politikat e bankave për dhe problemeve tjera, si që është mungesa ujtë dhe energjisë elektrike. Dominimi tregtisë në ekonominë e Kosovës, si pas Regjepit, do të ndikoj që paratë e gatshme të qytetarëve të Kosovës të shkojnë në vendet të treta për import të produkteve.
Mungesa e zhvillimit mesëm të sektorit prodhuese nuk po sigurohet një perspektivë për gjenatat e reja. Dhe qka do të ndodhë? Do të ndodhë të zamë që të vazhdoj, nëse vazhdojnë kjo, që të marrin para nga emigracioni, dikon në 700 spaku si masive rezultare milionero, dhe me pare vetëm të apërcire për mes durve tora për fejtë për kafe. Kjo është kryesisht në Serbia, është janë nëjnë të bezë.
Ndryshe edhe në raportin e fundit të publikuar nga Banka Qendrore Republikës e Kosovës, ku flitet për regjistrimin dhe mbyllin e ndërmarjeve, thuhet se gjatë pjesës e parë të këtij viti, numri ndërmarrjeve të reja të regjistruara ishte 2487, që është për 88 ndërmarrje më shumë se sa në periudhën e njëjtë vitit kaluar. Edhe gjatë kësaj periudhe kanë dominuar ndërmarrjet të regjistruara në tregti me 751 ndërmarrje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Bota. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka bërë udhëtimin e parë në 4 vjet jashtë vendit. Ai ka qëndruar të martën në Moskë, ku ka atakuar presidentin rus Vladimir Putin. Po, përse Moska? Dëgjojmë bashkë kronikën e korrespondentit Charles Recknagel. Tri javë pasi Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri, presidenti sirian Bashar al-Assad ka takuar presidentin rus Vladimir Putin gjatë një vizite të papritur në Moskë. Rusia është duke bombarduar forcat rebele që kundërshtojnë Asadin qysh më 30 shtator, duke bërë të mundur që regjimi të forcoj pozicionin e ti në fushën e betejës, pas disa muajsh në të qenët vetëm në mbrojtje. Por mbështetja ushtarake për Asadin është vetëm një pjesë e strategjisë ruse në Siri. Pjesa tjetër është hapja negociatave ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës civile atje. Vizita e Asadit në Kremlin mund të sinjalizoj fillimin formal të përpjekjeve diplomatike të Moskës. Me shkuarje në Moskë, për herë të parë jashtë vendit prej se ka nisur lufta në Siri në vitin 2011, Asad ka treguar se mbetet kryetar plotësisht funksional i shtetit. Vizita demonstron se Asadi është pak a shumë i bindur në stabilitetin e situatës, në faktin se vendi i tij mund të mbijetoj pa praninë e tij fizike në kryeqytet, thot për Radion Evropa e Lirë Nikolaj Kozhanov, analist në qendrën Carnegie në Moskë. Kozhanov shton se vizita po ashtu tregon se sulmet ajrore të Moskës kanë arritur së paku një qëllim: forcimin e regjimit në pushtet. Putin dhe Asad ka të ngjarë të kenë folur sinqerisht edhe për rolin e ardhshëm të presidentit sirian. Shumë analistë besojnë se edhe Putin edhe Asad pajtohen se presidenti sirian në fund duhet të japë dorëheqje për t'i hapur rrugën një qeverie të re. Është e qartë tani se udhëheqja ruse nuk është e interesuar në një operacion afatgjatë ushtarak, por në sjelljen e atij operacioni në fazën e fundit. Kjo fazë e fundit nuk ka të bëjë me fitoren ushtarake të aleancës ruse-siriane, por me fillimin në një procesi të negociatave midis autoriteteve siriane dhe opozitës, që mund të pasoj me krimin e një qeverie të përkohshme, e cila do të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit me mjete diplomatike, thot analisti Kozhanov. Por nëse Asadi është i gatshëm të japë dorëheqje së shpejti, mbetet një pyetje e hapur. Disa zyrtarë perëndimor kanë sinjalizuar së fundi se mund të zbusin kërkesën e tyre për largimin e menjëhershëm të Asadit. Sekretari jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se Asadi mund të qëndrojë për disa muaj nëse ky është çmimi për fundin e konfliktit në Siri. Analistët thonë se afati i ri mund të jetë i pranueshëm edhe për Putinin edhe për Asadin, sepse ata ndjehen mjaft të fuqishëm për të siguruar se secila qeveri e ardhshme do të mbrojë interesat e tyre. Ekziston po ashtu mundësia që Asadi të largohet nga Siria dhe të strehohet në Rusi.
This idea of Assad leaving Syria.
Ideja që Asadi të largohet nga Siria me gruan dhe familjen e ngushtë ka qarkulluar në Moskë prej se ka nisur kryengritja kundër presidentit sirian, thot Ted Karasik, ekspert i lindjes së mesme me seli në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, ku po përcjellim nga afër zhvillimet rreth shkarkimit të rektorit të Universitetit të Prishtinës, si dhe mesazhet e diplomatëve të ndryshëm para seancës së nesërme të kuvendit. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.